Қалампырдан кепрамыз. Бүтін Россия Бали Гимнастика Федерациясы президенті, Россия Термачамасы Баш Мұраби Ирина Венер Усуманова, Россиялік миллиардер ва тадбіркор Алишер Усманов білян ажырашкенінің малым қалды. Бұл хақты у Матч ТВ телеканалыге берген интервьюзі дайды бұдген. Қайты тілшіче Ирина Венер Усуманова ва Алишер Усуманов ВХДО бөлімді суд қарорысыз ажырашкен. Малымат орныды, Россия Федерациясының Айла Кодексіге көрі ерхотының үмуми войге етмаген фарзантлары болмасы, Айланың харек Lazosini ajrashishga roziligi bo'lsa, FHDYoda ajralishni davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz, bugun 6-iyul kuni milliarder Usmonov rafiqasi bilan ajrashishga bergan da'vo arizasini qaytarib olgan. Usmonov sudga joriy yilning 4-may kuni turmush o'rtog'i bilan ajrashish to'g'risida da'vo arizasi bilan chiqqan edi. U Venera Usmonova bilan ajrashish uchun birgalikda sotib olingan mulk bo'yicha hech qanday masala hal etilmaydigan va faqat nikoh rasman buziladigan shaklda ariza bergan. Tomonlar va Vakillari o'rtasidagi suhbat joriy yilning 19-may kuni bo'lib o'tgan. Shundan so'ng er-xotinlarga yakuniy qaror qabul qilish uchun taxminan 2 hafta vaqt berilgandi. Ma'lumot uchun 68 yoshli Usmonov va 73 yoshli Venir Usmonova 1992 yilda turmush qurgan. Ularning farzandlari yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.